Labklājības ministrija no jauna rosina pārskatīt ģimenes valsts pabalstu, kas ir 8 lati mēnesī par bērnu. Jau pirms pāris gadiem šāda diskusija bija, tomēr nekādas izmaiņas neizdevās panākt. Lai gan 8 latu atbalsts ģimenēm šķiet nepietiekams, tas joprojām palicis kā universāls pabalsts, ko maksā visām ģimenēm neatkarīgi no ienākumiem uz vienu ģimenes locekli un neatkarīgi no bērnu daudzuma. Vilis un Sanita uzskata, ka pabalsts ir jāmaina.
Un kādam tam vajadzētu būt, lai tas būtu pieklājīgs?
Lai bērnu varētu izaugt? Nu, grūti pateikt. Nu, būtībā arī pēc bērnu skaita un pēc ienākumiem.
Bet tagad 8 lati, tas liekas?
Nu, tas ir bērnam pat pusdienas skolā, ne uz mēnesi nesenāk.
Tas ir jārēģina, protams, to nevar pateikt. Bet katrā ziņā ne jau 8 vai 20 latam jābūt ievērojami vairāk lielākam. Ideālais variants būtu diferencēt pēc bērnu skaita, pēc ienākumiem diez vai.
Labklājības ministra Ilze Viņķele uzskata, ka, ja šoreiz neizdosies panākt vienošanos, tad izmaiņas nenotiks nekad. Viņķele vēl nesauc precīzas summas, kā varētu izmainīties 8 latu pabalsts. Skaidrs, ka izmaiņas jāveic esošās naudas ietvaros, kas pašlaik gadā sastāv nedaudz vairāk kā 30 miljonus latu. Tas nozīmē, ka kādam paliks vairāk, bet kādam mazāk. Mērķis ir dot signālu tām ģimenēm, kuras plāno bērnus, kā arī atbalstīt ģimenes, kurās atvases jau ir, bet kā tieši par to vēl esot jāvienojas.
Pirmais uzdevums ir vienoties un saprast, kurām ģimenēm līdz kādam ienākumam objektīvi atbalsts naudā ir obligāti vajadzīgs, bijis vajadzīgs un būs vajadzīgs. Otrs jautājums ir izšķiršanās par to, vai ir liederīgi lielāku pabalstu maksāt ģimenēm ar mazākiem ienākumiem, kas saruktu un tad beigtos pie viena tā noteikta ienākuma sliekšņa. Un trešais jautājums, vai ir liederīgi diferencēt atbalstu atkarībā no bērnu skaita pirmam bērnam mazāks un pieaugošs ar katru nākamo.
Demogrāfi Pāris Laiglīte norāda, ka jau 90. Gadu beigās ģimenes pabalstu maksāja balstoties uz bērnu skaitu ģimenē. Viņi uzskata, ka izmaiņas ir iespējams pieņemt un tām jābūt mērķētām uz to, cik daudz bērnu ģimenē ir.
Tomēr ģimenē ēdāja skaits uz pelnītāju skaitu, ja? Palielinās un līdz ar to tie uz katru cilvēku samazinās. Otrkārt, tas it kā, tad cilvēku vismaz paslavētu, ja ne prēmētu par to, ka vairāk bērnu.
Ilze Viņķele norāda, ka pabalsts nav jāmaksā tikai trūcīgām personām, šis slieksnis ir par zemu, tomēr sabiedrībai jāvienojas par to, kuras ģimenes esošās naudas ietvaros var pretendēt uz lielāku naudas summu. Pabalsta mērķis gan nav sekt visus bērnu mēnešu izdevumus.
Paliek joprojām, es ceru, Latvijā vecāku pienākumus gādāt uzturu saviem bērniem. Tas ir atbalsts tikai daļai no izdevumiem, kas ir saistīta bērnu audzināšanu un uzturēšanu.
Pāris Leglīte uzskata, ka arī tad, ja ģimenēm būtu iespēja atteikties no pabalsta par labu citām ģimenēm nevis valsts budžetam, būtu cilvēki, kas to uztvertu kā labdarību. Līdzās viņa norāda, ka aktīvāk arī jādomā, kā atbalstīt bērnu iespējas brīvā laika pavadīšanai. Anna Platpīra, Latvijas radio.